คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและขอพระเจ้าเมตตาสอนพี่น้องทุกคนให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆขอพระคำของพระเจ้านั้นมาชำระล้างจิตใจของเราและเปลี่ยนความคิดของเราให้เป็นเหมือนองค์พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในหนังสือ1โครินธ์บทที่12 1โครินธ์บทที่12ข้อ28แล้วก็ยืนอยู่ในคำสอนในชุดที่เกี่ยวกับผู้อุปการะผู้รับใช้ที่สนับสนุนคนของพระเจ้าหรือผู้นำของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์และต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ปกครองและผู้รู้ภาษาแปลกพระคัมภีร์พูดถึงผู้อุปการะและถ้าท่านมีโอกาสได้ฟังคำสอนตอนอื่นๆนั้นท่านก็มีความเข้าใจมากขึ้นวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับบุคคลคนหนึ่งในพระคัมภีร์ซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพงกษัตริย์บุคคลคนนี้ในที่สุดเขาได้ถูกพระเจ้าเจิมให้มีการเจิม2เท่าของผู้นำฝ่ายวิญญาณของเขาหรือพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาบุคคลนี้ก็คือชื่อเอลีชาก่อนที่จะมีการเจิมสูงเป็น2เท่าของเอลียานั้นเขาได้เป็นผู้อุปการะหรือเป็นผู้รับใช้ดูแลเอาใจใส่เอลียาผู้เผยพระวจนะซึ่งพระเจ้าทรงใช้อย่างมากมายในยุคของเขาดังนั้นเราจะมาศึกษาว่าเอลีชานั้นเป็นผู้อุปการะที่มีลักษณะชีวิตอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเข้าใจถึงชีวิตของเอลีชานั้นเราจะต้องเข้าใจถึงผู้นำของเขาหรือพ่อฝ่ายวิญญาณของเขาที่สอนเขาและทำตัวอย่างให้ดูก็คือเอลียานะครับเอลีชานั้นมีลักษณะชีวิตอันหนึ่งที่เป็นลักษณะที่สำคัญมากสำหรับผู้รับใช้ทุกคนผู้อุปการะทุกคนต้องมีลักษณะนี้ก็คือการที่มีความสัตย์ซื่อและมีความเด็ดเดี่ยวตั้งใจแน่วแน่ที่จะรับใช้และเชื่อฟังพระเจ้านะครับผมอยากจะเปรียบเทียบคนที่มีความสัตย์ซื่อเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่เลิกลาเปรียบเสมือนกับเหล็กงัดหรือเหล็กแฉลงไม่ทราบว่าท่านเคยเห็นเหล็กแฉลงไหมเป็นท่อนเหล็กยาวๆและตอนปลายเนี่ยจะบางลงแล้วจะเป็นเหมือนกับเป็นปลายลิ้นของงูคือมี2ส่วนแยกออกเป็น2ส่วนเขาใช้ในการงัดลังงัดตะปูออกหรือว่าอาจจะใช้ในการที่เจาะอะไรเข้าไปก็ได้เพราะเป็นเหล็กที่แข็งมากและเป็นเหล็กที่งอไม่ได้ดัดไม่ได้เขาสร้างขึ้นมาให้มันแข็งแรงอย่างมากมายและคนที่เด็ดเดี่ยวตั้งใจแน่วแน่ที่จะรับใช้พระเจ้านั้นก็จะเหมือนเหล็กงัดหรือเหล็กแฉลงนี่แหละคือไม่ดัดง่ายๆไม่งอง่ายๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ในชีวิตอย่างไรไม่ว่าจะเจอลมพายุมาความผิดหวังความเข้าใจผิดหรืออาจจะถูกตำหนิติเตียนหรือถูกสั่งสอนหรืออะไรปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะขาดเงินขาดทองอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตคนที่มีความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และสัตย์ซื่อนั้นก็จะไม่ยอมที่จะล้มเลิกหรือว่ายกธงขาวแล้วก็ถูกดัดง่ายๆผมว่าคำว่าดัดนี่ผมไม่ได้บอกถูกดัดด้วยมือของพระเจ้านะฮะพระเจ้านี่สามารถดัดเราได้พระเจ้าสามารถตกแต่งเราได้ พระเจ้ามีฤทธิ์เดชแล้วเราควรจะยอมพระเจ้าแต่ผมพูดถึงสถานการณ์รอบข้างผมพูดถึงคนรอบข้างไม่สามารถมาเปลี่ยนความตั้งใจที่เราจะรับใช้พระเจ้าได้ในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่17นั้นพูดถึงคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อว่าเอลียาเอลียานั้นเป็นเหมือนกับพ่อฝ่ายวิญญาณหรือพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณหรือผู้นำของเอลิชาเอลียานั้นเป็นคนชิชบีทิชบีนะครับและเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าผมจะเล่าเรื่องเขาให้ฟังนะครับในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่17นั้นเอลียานั้นได้เป็นผู้ที่ประกาศเผยพระวจนะว่าฝนจะไม่ตกน้ำค้างก็จะไม่มีบนแผ่นดินจนกระทั่งพระเจ้านั้นได้ทรงเปิดบัญชาบัญชรท้องฟ้าให้ฝนลงมาอีก mm-hmm. เขาเผยพระวจนะและสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นจริงๆเลย mm-hmm. คือฝนไม่ตก mm-hmm. น้ำค้างก็ไม่มี mm-hmm. แห้งมากเกิดกันดารอาหารอย่างมากมายในดินแดนอิสราเอลเอลียาเมื่อเกิดการกันดารอาหารนั้นพระเจ้าก็เลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระองค์พระคัมภีร์นั้นเรียกผู้รับใช้ของพระองค์ที่เป็นผู้นำหรือเป็นคนที่พระเจ้าเจิมพิเศษว่า the man of God เวลาเราอ่านภาษาไทยแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพชัดคือคนของพระเจ้าคำว่าคนของพระเจ้านี้เอ๊ะมันหมายความว่ายังไงแต่พอเวลาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันชัดมากเมื่อคำว่าใช้ว่า the man of God ก็คือคนที่พระเจ้าจัดเลือกสรรออกมาเอามือของพระเจ้าหยิบออกมาจากมนุษย์ทั้งปวงมาเป็นผู้รับใช้เป็นผู้นำที่ทำการยิ่งใหญ่หรือทำการเฉพาะเจาะจงสำหรับประเทศนั้นสำหรับเมืองนั้นสำหรับจังหวัดนั้นหรือสำหรับคริสตจักรนั้นดังนั้นเองผู้นำคริสตจักรที่เป็นศิษยาภิบาลใหญ่ที่สุดในคริสตจักรนั้นหรือผู้ศิษยาภิบาลผู้นำใหญ่นะครับก็คือ the man of God หรือเป็น the woman of God หรือเป็นผู้ที่พระเจ้าจัดเลือกสรรขึ้นในยุคของเอลียาเขาก็เป็น the man of God เป็นคนของพระเจ้าเขาเป็นตอนนั้นพระเจ้าเลี้ยงดูเขายังไงพระเจ้าก็พาเขาไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปที่ลำธารเคริธนะครับแล้วที่นั่นพระเจ้าก็เลี้ยงน้ำให้เขามีน้ำดื่มจากลำธารนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงนำให้กามาเลี้ยงดูเขาโดยการนำขนมปังและเนื้อมาให้กับเขาทั้งเช้าและตอนเย็นเขามีอาหารทานทั้งเช้าและเย็นไม่ขัดสนจนกระทั่งลำธารนั้นได้แห้งไปนะครับหลังจากนั้นพระเจ้าก็เลี้ยงดูเอลียาอีกท่านต้องเข้าใจว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่มารับใช้พระเจ้าจะเลี้ยงดูท่านท่านจะไม่ขัดสนถ้าท่านเป็นผู้รับใช้ที่จริงใจแล้วไม่เห็นแก่เงินแก่ทองไม่เห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงเอลียานั้นพระเจ้าเลี้ยงดูหลังจากนั้นพระเจ้าก็ส่งเขาไปพบกับผู้หญิงม่ายคนหนึ่งที่เมืองเซเรฟัสนะครับในเขตไซดอนในตอนนั้นเมืองไซดอนนั้นอยู่นอกอาณาเขตของชาวอิสราเอลเป็นเมืองต่างชาตินั่นเองพระเจ้าก็โดนใจให้เอลียาไปที่นั่นแล้วเมื่อเอลียาไปพบหญิงม่ายคนนี้เขาก็บอกว่าให้หญิงม่ายคนนั้นทำอาหารมื้อสุดท้ายหญิงม่ายคนนี้จนมากเหลือขนมเหลือแป้งกับน้ำมันนิดเดียวแล้วเขาจะทำอาหารเป็นมื้อสุดท้ายแล้วทำขนมปังเป็นมื้อสุดท้ายให้ตัวเขาทานแล้วก็ลูกชายเขาทานแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จะต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีอาหารทานอีกต่อไปแต่เอลียาท้าทายเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าให้เอาอาหารนั้นไปให้เอลียาทานก่อนแล้วหลังจากนั้นจะเกิดการอัศจรรย์แป้งและน้ำมันก็จะไม่เป็นวันขาดไปจากหม้อไหของเขาหญิงม่ายคนนี้ก็เชื่อฟังพระดำรัสของพระเจ้าที่ผ่านปากของเอลียาดังนั้นท่านเข้าใจนะฮะถ้าผู้นำพระเจ้าบอกอะไรที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มาจากสวรรค์และท่านเชื่อฟังพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านเพราะท่านเชื่อฟังพระเจ้าหญิงคนนี้ก็เชื่อฟังแล้วพระดำรัสของพระเจ้าที่ผ่านปากของผู้เผยพระวจนะเอลียาก็เกิดผลจริงๆกลายเป็นจริงขึ้นมาทั้งสองคนก็ไม่ขาดอาหารอีกต่อไปแต่ต่อมาไม่นาน ลูกของเขาลูกชายของเขาก็สิ้นชีวิตลงอย่างทันทีเกิดปัญหาการเจ็บป่วยอย่างทันทีเอลียานั้นก็ทำการอัศจรรย์อีกชุบเขาขึ้นมาจากความตายดูสิผู้หญิงคนนี้ได้พบการอัศจรรย์สองอย่างเลยเพราะเชื่อฟังพระเจ้าเอาอาหารแม้ว่าจนแสนจนก็เอาอาหารไปเลี้ยงผู้รับใช้ของพระเจ้าดังนั้นผมอยากหนุนใจนะฮะท่านอาจจะพูดว่าแม้เนี่ยข้าพเจ้าจนจังเลยจะทำอะไรให้พระเจ้าได้พระเจ้าบอกว่าจนก็ให้ได้นะครับแล้วพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ลูกของเขาถูกชุบขึ้นมาจากความตายผมเชื่อว่าถึงจุดนี้พี่น้องคงจะเห็นแล้วว่าผู้นำประเภทใดที่เอลีชานั้นติดตามเอลียาเป็นคนของพระเจ้า 100% เป็นบุคคลที่มีการเจิมแล้วก็พระเจ้าใช้เขาพระเจ้าพูดอะไรผ่านเขาสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเขาสามารถทำการอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนของพระเจ้าเขาเป็น the man of god นะครับเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้า3ปีต่อมานั้นเอลียาก็มาท้าทายพวกผู้เผยพระวจนะของพระเทียมเทศที่ชื่อว่าบาเอลนะครับท่านต้องเข้าใจว่าตอนนั้นมีการกันดานอาหารอย่างแสนสาหัสมากในดินแดนอิสราเอลหรือซามาเรียนะครับแล้วตอนนั้นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปนับถือรูปเคารพที่ชื่อว่าพระบาเอลเอลียาก็มาท้าทายพวกผู้เผยพระวจนะของพระบาเอลบอกว่าพระเจ้าเจ้าหรือพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่สร้างโลกและจักรวาล นะครับถ้าพระเจ้าองค์ไหนเป็นพระเจ้าจริงก็จะส่งไฟลงมาจากสวรรค์แล้วก็เผาเครื่องบูชาที่อยู่บนแท่นบูชานั้นถ้าพระเจ้าองค์ไหนส่งไฟลงมาพระเจ้าองค์นั้นเที่ยงแท้ชาวอิสราเอลก็ต้องนมัสการและดูแลและก็รับใช้พระเจ้าองค์นั้นเขามาท้าทายท่านจะเห็นว่าเอลียาผู้ซึ่งเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเอลีชาเนี่ยเป็นคนที่กล้าแล้วก็มีความเชื่อในพระเจ้ามากเขารู้ว่าถ้าเขาร้องขอต่อพระเจ้าพระเจ้าจะส่งไฟลงมาจากสวรรค์จริงๆนะครับและตอนนั้นยังไม่พอเขายังท้าทายชาวอิสราเอลบอกว่าถ้าวันนี้เราพิสูจน์ว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พวกเจ้าก็ต้องมารับใช้พระเยโฮวาเขาพูดอย่างนี้ในหนังสือพระคัมภีร์1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ21พระคัมภีร์บอกว่าและเอลียาก็เข้ามาใกล้ประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงขยักขย่อนอยู่ระหว่าง2ฝ่ายนี้นานสักเท่าใดถ้าพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าจงติดตามพระองค์และถ้าพระบาเอลเป็นก็จงตามท่านไปเถิดและประชาชนไม่ตอบท่านสักคำเดียวจะเห็นว่าประชาชนชาวอิสราเอลในยุคนั้นมีใจออกห่างจากพระเยโฮวาแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำไปว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าไม่กล้าเปิดปากพูดว่าเราจะตามพระเยโฮวาแต่ท่านจะเห็นว่าเอลียานี่กล้าหาญมากกล้าท้าทายคนกล้าที่จะบอกว่าให้คนกลับใจเขาไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นในตอนนั้นท่านจะเห็นภาพแล้วยังฮะว่าเอลีชาเนี่ยติดตามผู้นำประเภทไหนแล้วหลังจากนั้นเอลียาก็ยังบอกยังเคยพูดออกมาบอกว่าเขาเป็นคนเดียวในอิสราเอลที่ยังติดตามพระเยโฮวาภายหลังต่อมาพระเจ้ามาบอกเขาว่าจริงๆแล้วยังมีอีก 7,000 คนที่ยังติดตามพระเยโฮวาแล้วไม่คุกเข่านมัสการพระบาเอลนะครับตอนนั้นเอลียาเนี่ยมาท้าทายพวกผู้เผยพระวจนะของที่เป็นพระเผยผู้เผยพระวจนะเทียมเทศของพระบาเอลนั้น450คนลองวาดมโนภาพสิครับ1ต่อ100 450แล้วยังไม่พอกษัตริย์ของอิสราเอลก็ยังเข้าข้างพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเทศเหล่านี้ด้วยเอลียานี่มีความเชื่อในพระเจ้ามากกล้าหาญมากนะครับพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเทศ450คนนั้นก็เริ่มตั้งกองฟืนขึ้นมาแล้วก็เอาสิ่งที่เขาจะถวายให้กับสัตว์ที่เขาจะถวายให้กับพระเทียมเทศของเขานั้นไปวางลงแล้วก็เริ่มร้องต่อพระเจ้าของเขาบอกว่าให้ส่งไฟลงมาเขาก็ร้องตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงร้องแล้วก็ร้องอีก ขาก็เอามีดนั้นมาเฉือนตัวเองด้วยดาบด้วยหลาวเฉือนเพื่อหลั่งเลือดออกมาเพื่อร้องเรียกขอพระเจ้าเขาให้ส่งไฟลงมาแต่ไม่ว่าเขาจะทำอะไรไฟมันก็ไม่ลงมาจากสวรรค์มาเผาผลาญเครื่องถวายบูชาเรานั้นพอจนถึงเวลาเที่ยงนั้นพระคัมภีร์ก็บอกว่าเอลียานั้นก็เริ่มเยาะเย้ยพระเหล่านั้นบอกว่าทำอะไรกันเนี่ยพระของเจ้าติดธุระเหรอกำลังไปทุ่งนาเหรอไปเที่ยวอยู่หรือหลับอยู่หรือเปล่าต้องปลุกพระของเจ้าขึ้นมาเหรอดังนั้นเองเราท่านจะเห็นว่าเอลียานั้นได้หัวเราะเยาะผีมารซาตานได้เยาะเย้ยมันว่ามันทำอะไรไม่ได้นะครับเวลาที่พระเจ้าให้เราหัวเราะนั้นหลายครั้งให้เราหัวเราะใส่ในปัญหาในชีวิตของเราแล้วหัวเราะเยาะใส่ผีมารซาตานว่าเจ้านั้นพ่ายแพ้แล้วโดยทางไม้กางเขนท่านนึกดูสิท่านกล้าไหมหัวเราะเยาะคนที่เป็นผู้เผยพระชนะเทียมเท็จ450คนลองวาดมโนภาพสิท่านไปยืนอยู่บนภูเขาเนี่ยแล้วมี450คนเนี่ยวิ่งเข้ามาชกหน้าท่านได้ทุกเมื่อแต่เอลียานี่ไม่กลัวเลยกล้าหัวเราะเยาะแล้วก็เยาะเย้ยพวกเขานะครับเสร็จแล้วปรากฏว่าพวกผู้เผยพระชนะของพระเทียมเท็จบาเอานั้นก็รู้ว่าไม่มีเสียงตอบพระของเขาไม่ฟังเขาตอนนี้เป็นถึงคราวของเอลียาบ้างเอลียาก็ซ่อมแท่นบูชาที่ถูกทำลายไปแล้วก็เอาเครื่องบูชาวางไว้บนเครื่องบูชานั้นและเสร็จแล้วก็ขอไห4ไหที่มีน้ำเต็มพวกผู้เผยพระชนะเทียมเท็จบอกทำอะไรกันเนี่ยจะเรียกไฟลงมายังมาขอไหที่มีน้ำเต็มแล้วเอลียาก็เทน้ำนั้นลงบนเครื่องบูชาแล้วก็พวกกองฟืนแล้วก็ยังขุดนะครับร่องรอบๆน้ำก็ลงไปในร่องรอบๆแท่นบูชาเขาทำอย่างนี้3หนด้วยกันเอาน้ำเต็ม4ไหทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ12ไหเทลงไปจนกระทั่งร่องน้ำนั้นเต็มไปด้วยน้ำไปหมดเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพระเจ้าเขายิ่งใหญ่ขนาดนั้นแม้ว่ามีน้ำเต็มไฟก็ลงมาจากสวรรค์ได้ในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ36และ37พระคัมภีร์บอกว่าและอยู่มาเมื่อถึงเวลาถวายบูชาเอลียาผู้เผยพระวจนะก็เข้ามาใกล้ทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอักและอิสราเอลขอให้ทราบเสียทั่วกันในวันนี้ว่าพระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอลและข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์สังเกตนะครับเอลียาเรียกตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าคริสตจักรข้าพเจ้าเป็นศิษยาภิบาลเป็นผู้เผยพระวจนะเขาไม่ได้อ้างตำแหน่งแต่เขาเรียกตัวเองว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าและข้าพระองค์ได้กระทำบรรดาสิ่งเหล่านี้ตามพระดำรัสของพระองค์ก็คือเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาไม่ใช่เป็นผู้รับใช้เฉยๆเป็นผู้รับใช้ที่เชื่อฟังพระเจ้าข้าขอแต่พระเจ้าขอทรงฟังข้าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์เพื่อชนชาตินี้จะทราบว่าพระองค์คือพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์จะทรงหันจิตใจของเขาทั้งหลายกลับมาอีกท่านจะเห็นว่าถ้าท่านจะมาหาพระเจ้าขอพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้านั้นอย่ามาหาพระเจ้าโดยอ้างตำแหน่งอ้างการศึกษาอ้างว่าท่านมีตำแหน่งอะไรในคริสตจักรพระเจ้าไม่สนใจเรื่องตำแหน่งหรอกครับพระเจ้าสนใจว่าท่านเชื่อฟังไหมพระเจ้าสนใจว่าท่านเป็นผู้รับใช้หรือเปล่าพระเจ้าต้องการผู้รับใช้ไม่ได้ต้องการมีคนตำแหน่งใหญ่ในคริสตจักรแม้ว่าเอลียานั้นจะเป็นคนที่มีฤทธิ์เดชในสายพระนาฏเนตรพระเจ้ามีการเจิมสูงแต่เขาก็รู้ตัวว่าการที่จะมาหาพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาเพื่อขออะไรก็ตามเขาไม่สามารถมาหาพระองค์โดยใช้ตำแหน่งของเขามาอ้างอิงได้แต่เขามาในฐานะผู้รับใช้พระเจ้าท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเปล่าครับหรือท่านสนใจแต่เรื่องตำแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองและก็บั่งบนไหล่ของท่าน ท่านอยากให้คนกราบไหว้บูชาท่านยกมือไหว้ท่านหรือท่านสนใจอย่างเดียวคือข้าพระองค์อยากจะรับใช้พระองค์ท่านไม่สามารถทำให้พระเจ้าประทับใจด้วยตำแหน่งหรือด้วยตัวอักษรที่อยู่หลังชื่อท่านว่าท่านเป็นปริญญาตรีพอบออะไรพวกนี้ตำแหน่งที่อยู่หลังชื่อของท่านไม่มีความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้าเขามาเอลียามาร้องทูลพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้รับใช้พระองค์และอะไรเกิดขึ้นครับพระเจ้าฟังผู้รับใช้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่18ข้อ38ต่อไปว่าแล้วไฟของพระเจ้าก็ตกลงมาไหม้เครื่องเผาบูชาและฟืนและหินและผงคลีและเลียน้ำซึ่งอยู่ในคูพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของผู้ที่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์เวลาท่านมาอธิษฐานขอพระเจ้านะอย่ามาแบบนี้บอกว่าพระเจ้าพระองค์โชคดีมากนะลูกนี่เป็นถึงตำแหน่งหัวหน้าองค์กรใหญ่ในคริสตจักรเป็นมัคคทายกเป็นครูบาอาจารย์เป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมพระเจ้าไม่สนใจสิ่งเหล่านี้ท่านต้องมาอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดฟังลูกด้วยและคนทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยังทรงมีพระชนอยู่ใช่ไหมครับหลังจากที่ไฟลงมาคนก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าของเอลียาพระเยโฮวาเป็นจริงเอลียาจับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จเหล่านั้น450คนฆ่าตายนะครับเสร็จแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าของเขานั้นเป็นจริงนี่แหละคือผู้นำหรือคนของพระเจ้า The Man of God ที่เอลีชานั้นจะติดตามเป็นผู้อุปการะ Ministry of Helps ช่วยเหลือดูแลเอลียานั้นวันหนึ่งจะไปเรียกเอลีชามาเป็นผู้ดูแลเขาแต่ท่านรู้ไหมว่าเอลียานั้นก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราในแง่ความรู้สึกในแง่อารมณ์หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เขาทำการอัศจรรย์เรียกไฟลงมาจากสวรรค์หลังจากที่เขาฆ่าผู้เผยพระวจนะ450คนเหล่านั้นแล้วสิ่งที่แปลกประหลาดมากที่เกิดขึ้นที่จะเห็นว่าเอลียาก็ยังเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราทั้งหลายถ้าไม่มีการเจิมของพระเจ้าแล้วถ้าไม่มีพระเจ้าสถิตกับเขาแล้วเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเราทั้งหลายก็คือตอนนั้นเจสเบลซึ่งเป็นราชินีของอิสราเอลนั้นก็บอกส่งสารผู้สื่อสารมาให้เอลียาแล้วก็บอกว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆเราจะฆ่าเจ้าคือพูดง่ายๆว่ากษัตริย์ของอิสราเอลนั้นโกรธมากที่ไปเอาผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จของพระเจ้าบาเอานั้นไปฆ่าเสียเขาก็จะแก้แค้นคือจะฆ่าเอลียาเลยท่านรู้ไหมเอลียามีปฏิกิริยาตอบอย่างไรหลังจากทำการอัศจรรย์แล้วเอลียาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาเขาหนีไปเลยครับ แทนที่จะต่อสู้เขาหนีไปเลยเขากลัวตาย เอลียานั้นตอนนั้นแสดงความขลาดกลัวทำผิดท่านคิดหรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงโกรธเอลียาแล้วก็เลิกใช้เอลียาไปเลยบอกแหมเจ้าหมอนี่แย่มากทำฉันเสียชื่อเสียงวิ่งหนีไปได้ยังไงถ้าเพียงแต่เจ้ามาขอเราเราก็จะช่วยเจ้าแล้วพระเจ้าไม่เคยละทิ้งเอลียานะครับพระเจ้าตามเข้าไปติดตามเขาบอกว่ากลับมารับใช้เราเถิดพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าไปตามหาเอลียาแล้วก็พบเอลียาแล้วก็ให้งานชิ้นใหม่ไปทำ mm-hmm. นี่คือพระเจ้าของเรานะครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้า of the second chance the third chance the fourth chance พูดง่ายๆภาษาไทยก็คือว่าพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ให้โอกาสเราแล้วให้โอกาสอีกไม่ว่าเราจะทำผิดกี่ทีก็ตาม mm-hmm. พระเจ้ามีความรักนิรันดร์ mm-hmm. เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้เป็นพระเจ้าที่ทรงให้โอกาสตลอดเวลามนุษย์เรานี่นะครับถ้าใครทำผิดครั้งหนึ่งนี่เอาไปด่าไปว่าไปนินทาขับไสไล่ส่งออกไปเลยแล้วไม่อยากเจอหน้าอีกจริงไหมครับแต่พระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยนะครับ ดังนั้นเองถ้าศิษยาภิบาลของท่านผู้นำของท่านหรือคนของพระเจ้า the man of God ในคริสตจักรของท่านทำผิดพลาดอาจจะพูดผิดอาจจะเกิดความกลัววันนึงเหมือนเอลียาแบบนี้ท่านจะให้อภัยเขาไหมท่านจะให้โอกาสเขากลับขึ้นมาดูแลงานของพระเจ้าหรือท่านขับไล่ไส้ขับสายไล่ส่งเขาไปเลยนะครับเราจะพบว่าเอลียานั้นเป็นผู้รับใช้พระเจ้าตอนหลังเขาตอบสนองจริงๆเขาก็ไปทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำอีกต่อไปเขากลับมารับใช้พระเจ้าอีกพระเจ้าให้โอกาสเขาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องก่อนที่เราจะมีโอกาสพูดถึงเอลีชาว่าเขาเป็นผู้อุปการะเอลียาผู้เผยพระวจนะอย่างไรนั้นผมอยากจะสรุปให้เห็นตอนนี้ว่าในภาพที่เราเห็นทั้งหมดในชีวิตของเอลียาก็คือว่าในสายพระเนตรพระเจ้านั้นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าก็คือผู้ที่รับใช้ผู้อื่นนะครับถ้าท่านเป็นผู้อุปการะดูแลเด็กในระวีในชั้นระวีช่วยต้อนรับคนช่วยถ่ายรูปในคริสตจักรช่วยทำเครื่องเสียงเล่นกลองหรือช่วยเล่นกีตาร์ร้องเพลงท่านเป็นผู้ดูแลงานในคริสตจักรเป็นผู้รับใช้นั้นในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ถือว่าท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะครับท่านนั้นไม่ได้มีคุณค่าน้อยกว่านักเทศน้อยกว่าศิษยาภิบาลอาจารย์อัครทูตหรือนักประกาศเพียงแต่ว่ามีการเจิมต่างกันแค่นั้นเองการเจิมคนละแบบมีการเจิมระดับไม่เท่ากันแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นผู้ที่รับใช้นั้นพระเจ้าถือว่ามีคุณค่าและพระเจ้าก็ทรงยกนิ้วให้นกยกนิ้วหัวไม่โป้งให้วันนี้ผมอยากจะพูดให้ฟังนิดนึงนะครับว่าขณะที่ผมกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นพระเจ้าก็พูดกับผมถึงผู้หญิงคนนึงในคริสตจักรของผมที่นี่เขาเพิ่งมาใหม่เป็นผู้รับเชื่อใหม่เป็นผู้หญิงอเมริกันชื่อซาร่าวันนี้เมื่อวานนี้ที่คริสตจักรตอนบ่ายนั้นเรามีการประกาศกับคนไทยเรียกว่าเป็นงานสงกรานต์มีคนมาเกือบ100คนเป็นคู่ไทยกันหมดเลยนะครับลำเซิงอะไรเงี้ยนะครับเป่าแคนนะครับผู้หญิงที่ชื่อซาร่าเนี่ยเป็นคนอเมริกันฟังไม่รู้เรื่องเลยอุตส่าห์มานั่งแล้วตอนจบงานไปเก็บโต๊ะกวาดโต๊ะเก็บเก้าอี้ผมประทับใจมากวันนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่โรงพยาบาลพระเจ้าพูดกับผมว่าในหัวใจของเราก็คือพระเจ้านั้นเราให้เกียรติเขามากผู้หญิงคนนี้มารับใช้เป็นผู้อุปการะเจ้าแม้ว่าเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเขาก็รู้ว่างานครั้งนี้จัดเนี่ยเป็นงานฝ่ายคนไทยเขาเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติเป็นคนผิวขาวก็อุตส่าห์มาอยู่จนถึงเย็นเลย mm-hmm. จนทั้งโบสถ์ปิดและอุตส่าห์มาช่วยเก็บโต๊ะกวาดช่วยดูดฝุ่น mm-hmm. oh. ในสายตาของเรานั้นในสายพระเนตรของเราเราให้เกียรติเขามากเราพอใจเขามาก mm-hmm. ดูสิพระคัมภีร์พูดถึงผู้รับใช้ว่ายังไงในหนังสือมัทธิวบทที่20ข้อ20ถึง28พระเจ้าบอกพระคัมภีร์บอกว่าขณะนั้นมารดาของบุตรแห่งเซเบดีพาบุตรทั้งสองมาเฝ้าพระองค์กราบไหว้ทูลขอสิ่งหนึ่งจากพระองค์พระองค์จึงทรงถามนางว่านางนั้นว่าท่านปรารถนาอะไรนางทูลว่าขอพระองค์รับสั่งตั้งให้บุตรของข้าพระองค์สองคนนี้นั่งในราชอาณาจักรของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่งและเบื้องซ้ายคนหนึ่งพูดง่ายว่าอยากได้ตำแหน่งใหญ่อยากเป็นตำแหน่งใหญ่เพราะว่าคิดว่าพระเยซูจะมาจัดการกับพวกโรมันและมาเป็นกษัตริย์นำกองทัพถือดาบต่อสู้กับชาวโรมันเขาคนยิวในยุคนั้นเชื่อว่าพระมาซีฮาหรือผู้ที่ได้รับการเจิมจากพระเจ้านั้นจะมาเกิดเป็นกษัตริย์ฝ่ายกองทัพไม่ใช่กษัตริย์ฝ่ายวิญญาณนะครับดังนั้นเองผู้หญิงคนนี้ก็มาขอตำแหน่งให้ลูกว่าจะได้เป็นใหญ่แต่พระเยซูตัดตอบว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจถ้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือถ้วยก็คือการไปตายบนไม้กางเขนความทนทุกข์ทรมานเพื่อมนุษยชาติตายไถ่บาปให้มนุษยชาตินั่นเองเขาทูลว่า ได้พระเจ้าข้านี่เขาไม่เข้าใจ เขาไม่เข้าใจว่าพระเยซูจะไปตายบนไม้กางเขน พระองค์ตัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายจะดื่มถ้วยของเราเป็นแน่ก็คือวันหนึ่งลูกของเขาก็จะต้องตายถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อ แต่ซึ่งจะนั่งข้างขวาหรือนั่งข้างซ้ายของเรานั้นไม่ใช่พนักงานของเจ้าพูดง่ายว่าไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของเจ้า ที่จะจัดให้แต่พระบิดาของเราได้ทรงเตรียมไว้สำหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นพูดง่ายว่าพระเจ้าพระบิดาเจ้าในสวรรค์เป็นผู้กำหนดว่าใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นศิษยาภิบาลเป็นนักเทศใครจะเป็นผู้นำนมัสการพระเจ้าเป็นคนจัดตำแหน่งในกองทัพของพระองค์ไม่มีใครไปบังคับพระเจ้าได้เราตั้งตัวเองก็ไม่ได้เราแต่งตั้งตัวเองก็ไม่ได้เมื่อสาวก12คนนั้นได้ยินแล้วก็มีความขุ่นเคืองขุ่นเคืองพี่น้อง2คนนั้นสาวกคนอื่นได้ยินรู้สึกแหมไอ้สองคนนี้มันอยากได้ตำแหน่งใหญ่พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่าท่านทั้งหลายอยู่รู้อยู่ว่าผู้ครอบครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลายโอ้โหพระเยซูพูดชัดมากใครอยากเป็นใหญ่ในอาณาจักรพระเจ้าต้องเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ปรนิบัติแต่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครไม่ใช่ทาสถูกบังคับนะทาสสมัครของพวกท่านอย่างที่บุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูมิได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่ก็คือไถ่บาปคนเป็นอันมากพระเยซูบอกว่าพระองค์ไม่ได้มารับการปรนิบัติแต่พระองค์มาเพื่อปรนิบัติรับใช้และมอบชีวิตของพระองค์ให้แก่คนอื่นนะครับท่านยินดีไหมที่จะปรนิบัติผู้อื่นท่านยินดีไหมที่จะไปช่วยเก็บบ้านที่สกปรกของญาติพี่น้องของท่านหรือคนในคริสตจักรที่มาเยี่ยมคริสตจักรแต่ยังไม่รู้จักพระเจ้าไปช่วยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกของเขาเพื่อให้ครอบครัวนั้นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นได้กลับมาคริสตจักรและมารับเชื่อพระเจ้าท่านยอมไหมที่จะไปเยี่ยมคนเจ็บป่วยซื้ออาหารไปหาเขาและไปช่วยซักเสื้อซักผ้าให้เขาท่านยอมไหมที่จะรับใช้แทนที่จะยอมเป็นหนึ่งแต่ในคริสตจักรมีตำแหน่งชื่อเสียงในคริสตจักรแต่ท่านยอมไหมที่จะไม่เอารับชื่อเสียงไม่รับตำแหน่งอะไรทั้งนั้นและไปรับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมใจนั่นล่ะคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้พวกเราเป็นถ้าท่านอยากเป็นใหญ่ในสายพระเนตรพระเจ้าท่านก็ต้องเป็นผู้รับใช้ปรนิบัติผู้อื่นนั่นคือลักษณะของเอลียาเขาเรียกตนเองว่าเขาเป็นผู้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าคราวนี้เราจะมาดูแล้วพระเอกของเรามีการเราคุยถึงเจ้านายของพระเอกเจ้าพระเอกที่เราจะพูดถึงก็คือเอลีชาผู้อุปการะปรนิบัติรับใช้คนของพระเจ้าคือเอลียา the man of God หลังจากที่เอลียานั้นได้ฆ่าพวกผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จของพระบาเอาไปแล้วเขาก็อธิษฐานขอพระเจ้าฝนก็มาตกพระเจ้าตอบคำอธิษฐานฝนตกนะครับเพื่อกู้ดินแดนอิสราเอลออกจากความยากแล้งเสร็จแล้วพระเจ้าก็สั่งเอลียาบอกว่านี่เป็นคำสั่งบอกว่าให้ไปแต่งตั้งบางคนเป็นกษัตริย์นะครับอาหับนั้นในที่สุดจะสูญเสียพระราชบัลลังก์พระราชบัลลังก์และนอกจากนั้นยังไม่พอพระเจ้าสั่งเอลียาบอกว่าให้ไปค้นหาผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอลีชาซึ่งเป็นลูกของชาฟัตอันนี้ท่านไปอ่านได้ในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ16เอลียาก็ไปพบเอลีชาจริงๆพระเอกของเราที่เราจะพูดถึงว่าเป็นผู้อุปการะตอนนั้นที่เขาไปพบเอลีชานั้นเอลีชากำลังไถนาด้วยโค12คู่แสดงว่าเอลิชานี่ขยันใช่ไหมครับไม่ใช่นั่งอยู่บ้านอยู่บ้านทำอยู่เฉยๆพระเจ้ามักจะเรียกคนที่ขยันมารับใช้พระเจ้าไม่ใช่คนขี้เกียจ แล้วนอกจากนั้นยังไม่พอเราจะพบว่าเอลิชาเนี่ยไม่ใช่คนจนนะครับเขามีเงินนะเพราะเขามีโคต้อง12คู่แล้วมีนาให้ไถด้วยท่านจะพบว่าเอลิชานั้นกำลังทำมาหากินขยันขันแข็งกำลังดูแลธุรกิจของตัวเองอยู่พระเจ้าก็ส่งผู้เผยพระวจนะเอลียามาเรียกเขาคือพระเอกของเราเนี่ยเอลิชาแล้วขณะที่เอลียาผ่านมาเขาก็โยนเสื้อคลุมลงบนเอลิชาเสื้อคลุมนั้นก็คือการเจิมนั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะเรียกเจ้ามารับใช้เรามาดูแลผู้มีการเจิมของพระเจ้าท่านรู้ไหมว่าเอลิชาตอบสนองอย่างไรเอลิชาละโคของเขาวิ่งตามเอลียาไปทันทีทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะเอลิชานี่ยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างติดตามเอลิชาไปนะครับแต่ว่าก่อนเขาจะติดตามไปตลอดหลายๆปีเนี่ยเขาขอร้องสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกกับพ่อฝ่ายวิญญาณเขาบอกว่าขอไปจูบลาคุณพ่อคุณแม่ก่อนได้ไหมนะครับและผมอยากจะอ่านคำตอบของเอลียาให้ดูคือพ่อฝ่ายวิญญาณของเอลิชาผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือ1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ20ท่านก็ละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาไปและกล่าวว่าขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาของข้าพเจ้าก่อนและข้าพเจ้าจะติดตามท่านไปพูดง่ายว่าจะตามไปรับใช้เป็นผู้อุปการะเป็น the ministry of helps สำหรับ the man of God คือคนของพระเจ้าคนนี้ชื่อเอลียาเอลียาจึงกล่าวกับเอลิชาว่าไปเถิดแล้วกลับมาอีกเพราะฉันได้ทำอะไรแก่ท่านที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษบอกว่า go back again for what I have done to youที่จริงแล้วที่พูดอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นภาษาโบราณในยุคนั้นที่มันกับเราพูดบอกว่าเช่นคนไทยพูดว่าใกล้เกลือกินด่างพอฟังอย่างนี้ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของคนไทยเราเอ๊ะใกล้เกลือกินด่างหมายความว่ายังไงใกล้คือกินด่างก็หมายความว่าอยู่ใกล้ๆสิ่งที่ดีแต่ไม่เอาสิ่งที่ดีไปเอาสิ่งที่ไม่ดีเสีย คำพูดที่บอกว่าและเพราะฉันได้ทำอะไรแก่ท่านนั้นก็เป็นเหมือนกันอย่างเงี้ย เป็นคำศัพท์เป็นวิธีพูดของชาวยิวที่หมายความว่านี่นะเอลิชาท่านน่ะจะตามข้าพเจ้าไหมนั้นเป็นเรื่องระหว่างของท่านกับพระเจ้าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ส่วนอะไรทั้งนั้นข้าพเจ้าไม่ได้มาเอาเงินให้ท่านมาจ้างท่านมาขอร้องท่านมาบังคับท่านมาพยายามใช้เล่ห์เหลี่ยมมาบีบท่านให้มาบีบบังคับท่านให้ท่านมาตามข้าพเจ้าเป็นเรื่องระหว่างท่านเป็นเรื่องการตัดสินใจระหว่างท่านกับพระเจ้าโดยตรงนี่เป็นเหมือนกับวิธีพูดของชาวยิวแบบนั้นเอลียาพูดง่ายๆก็พูดว่ากำลังบอกเอลิชาว่าท่านตัดสินใจของท่านเองแล้วกันว่าท่านจะเชื่อฟังพระเจ้าตามข้าพเจ้ามาใหม่นะครับสำหรับข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าจะไปรับใช้พระเจ้าต่อไปท่านจะมาตามข้าพเจ้าหรือไม่เป็นเรื่องธุรกิจระหว่างท่านกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่แหละคือจุดที่ผมจะเน้นละในคำสอนชุดนี้เอลิชาผู้อุปการะของผู้เผยพระวจนะเอลียานั้นต้องตัดสินใจเด็ดเดียวตัดสินใจสัตย์ซื่อแต่ตัดสินใจแบบไม่เปลี่ยนแปลงว่าจะเชื่อฟังพระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายเขาเป็นเหมือนเหล็กงัดเขาเป็นเหมือนเหล็กแฉลงที่จะไม่ดัดไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามและเอลิชาก็พิสูจน์ในชีวิตของเขาเดี๋ยวผมจะอ่านต่อเรื่องของเขาให้ฟังว่าเอลิชานั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่เขาเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะติดตามเอลียาไปรับใช้เอลียาท่านต้องเข้าใจนะตอนนั้นเอลียาไม่ได้สัญญานะว่าจะให้ตำแหน่งไม่ได้สัญญานะว่าจะให้การเจิมสองเท่าไม่มีข้อแม้อะไรทั้งนั้นไม่มีการมาเซ็นสัญญาว่าจะให้เงินเดือน 60,000 บาทจะให้เงินเดือนขึ้นทุกปีจะมีเวเคชั่นหรือมีการพักร้อนได้ปีนึง3อาทิตย์3สัปดาห์ไม่มีการเซ็นสัญญาอะไรทั้งนั้น ในหนังสือพระคัมภีร์1พงศษัตริย์บทที่19ข้อ21พระคัมภีร์บอกว่าและเอลีชาก็กลับจากการติดตามเอลียาจับโคคู่นั้นฆ่าเสียและเอาเครื่องแอกต้มเนื้อโคพูดงั้นว่าเลิกละธุรกิจของฉันฉันจะไปตามพระเจ้าแล้วและให้แก่ประชาชนและก็เป็นคนมีจิตใจกว้างขวางด้วยให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทานแล้วเอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาไปและปรนิบัติท่านเห็นภาพยังครับว่าตอนนี้พระเอกของเราเอลีชานั้นก็ทำหน้าที่เป็นผู้อุปการะ the ministry of helps ไปดูแลท่านต้องเข้าใจนะตามไปนี่ไม่ได้สัญญาเรื่องเงินเดือนร้อนก็ร้อนใช่ไหมครับอยู่ทะเลทรายต้องไปดูแลไปทำอาหารซักเสื้อผ้าจัดโต๊ะนะครับช่วยหิ้วกระเป๋าเคยสบายๆเป็นคนรวยมีโคทั้ง12ตัวมีธุรกิจการงานมีไร่นาสบายสบายช่วยงานพ่อแม่ท่านต้องเข้าใจอย่างนะว่าเอลีชาเนี่ยตัดสินใจติดตามเชื่อฟังพระเจ้าการตามเอลียาไปเนี่ยไม่ใช่เป็นการมีสัญญาอะไรกับเอลียาเลยเป็นการตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าพูดง่ายว่าเหตุผลที่ตัดสินใจก็เพราะเชื่อฟังพระเจ้าท่านต้องเข้าใจว่าขณะที่เขาตัดสินใจนั้นไม่มีแสงฟ้าผ่าลงมาจากสวรรค์ไม่มีอาการอะไรทั้งนั้นไม่มีเสียงดนตรีไพเราะอยู่ในคริสตจักรแม้มีคนมาร้องเพลงข้าจะติดตามพระเยซูไม่มีใครมาร้องเพราะๆกล่อมให้เกิดความรู้สึกอยากจะติดตามใครไม่มีทีมนมัสการเก่งๆมันร้องเพลงให้ฟังนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นการตัดสินใจของใจเขาจริงๆว่าเขาจะติดตามพระเจ้าและติดตามคนที่พระเจ้าเรียกให้เขารับใช้ท่านเชื่อไหมว่าชีวิตของเรานั้นมีการตัดสินใจทุกวันเราเกิดตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็ตัดสินใจเราหายใจเข้าเราก็ตัดสินใจเราหายใจออกเราก็ตัดสินใจท่านเคยเห็นคนอย่างนี้ไหมเขาเดินเข้ามาในคริสตจักรแล้วเขารู้สึกโอ้โหการนมัสการการเจิมสูงมากขนลุกไปหมดเลยแม้นักเทศคนนี้ก็เทศเก่งเสียชีวิตบานหน้าตาล้อหล่อนะครับแม้ใส่ชุดรอ รู้สึกมาคริสตจักรนี้ได้รับพระพรมากมายเลยผมชอบคริสตจักรนี้จริงๆแม่เอาละตัดสินใจเป็นสมาชิกคริสตจักรนี้ต่อไปนี้จะรับใช้ศิษย์พยาบาลคนนี้นี่รู้สึกว่าพระเจ้าเรียกรู้สึกว่ามันดีเหลือเกินพระเจ้าเรียกผมให้อยู่คริสตจักรนี้เคยได้ยินคนพูดงี้ไหมมาคริสตจักรและวันแรกแม่ประทับใจมากสองสัปดาห์ต่อมาไม่เห็นหัวแล้วหายไปเลย ไปเจอแฟนที่ไหนก็ไม่รู้ไปได้งานใหม่เงินเดือนขึ้นต้องทำงานวันอาทิตย์หรือไม่อาจจะปรากฏว่าอาทิตย์ที่2มาคริสตจักรปรากฏว่าเสด็จพิบาลพูดแรงไปหน่อยบนคำเทศไม่พอใจหายหัวไปเลยอาทิตย์ที่สัปดาห์ที่2อาทิตย์ที่2ไม่โผล่หัวมาอีกเลยท่านเคยเห็นคนแบบนี้ไหมครับเต็มไปหมดเลยดังนั้นเองพระเจ้าถึงใช้การคนเหล่านี้ไม่ค่อยได้เท่าที่ควรเขาถึงไม่เป็นเอลีชาในยุคนี้ในศตวรรษที่21นี้ท่านจำได้ไหมในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ1ข้อ2บอกว่าให้เรานั้นถวายร่างกายของเรานั้นเป็นเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตอยู่ปัญหาของเครื่องบูชาที่ยังมีชีวิตก็คือว่าสามารถคลานออกจากแท่นบูชาได้จริงไหมครับตัดสินใจแล้วเปลี่ยนใจไม่ยอมแล้วอยู่บนแท่นบูชาอีกต่อไปแต่การตัดสินใจของเอลีชานั้นเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่เปลี่ยนใจเป็นการตัดสินใจอย่างมีคุณค่าเหมือนเพชรราคางามนะครับและเขาไม่ยอมให้สถานการณ์ใดเปลี่ยนแปลงการเชื่อฟังพระเจ้าเขาสัตย์ซื่อเชื่อฟังพระเจ้าจนไปถึงวันสุดท้ายเขาเป็นเหมือนกับเหล็กแฉลงเป็นเหมือนเหล็กงัดที่ไม่ยอมถูกดัดง่ายๆด้วยสถานการณ์หรือลมพายุรอบข้างของเขาเอลีชาติดตามเอลียาแล้วเริ่มรับใช้เขาเริ่มรับใช้ปรนิบัติเอลียา ทุกๆวันเป็นเวลานานมากพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่ากี่ปีแต่ไม่ใช่เวลาสั้นๆเขาดูแลทำอาหารทุกอย่างที่มีความจำเป็นในชีวิตของเอลียานั้นเขาก็ดูแลเพื่อเอลียานั้นจะมีเวลาไปเข้าเฝ้าพระเจ้าและทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำเห็นภาพไหมเอลิชาเนี่ยก็คือเป็นผู้อุปการะอย่างที่หนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28พูดถึงนั่นเองเหตุผลเดียวที่เอลิชายอมติดตามไปโดยไม่เปลี่ยนใจก็เพราะเขาตัดสินใจแล้วที่จะเชื่อฟังพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำแล้วเขาก็ทำจนไปถึงวันสุดท้ายแน่นอนหลายครั้งผมเชื่อว่าเอลิชานั้นจะพบการท้อใจเหงื่อออกอยู่ในสถานะเหนื่อยร้อนก็ร้อนตัวก็สกปรกเพราะต้องไปซักผ้าต้องไปดูแลมีความยากลำบากแต่เอลิชาไม่เคยเปลี่ยนจิตใจของเขาพูดสิ่งใดเขารักษาคำมั่นสัญญานะครับคริสเตียนบางคนนั้นรักษาคำมั่นสัญญาได้เพียงแค่2อาทิตย์ก็เลิกลาไปแล้วคริสเตียนบางคนนั้นพอเจอเหตุการณ์ไม่ดีหน่อยตกคนข่มเหงหน่อยก็เลิกรับใช้พระเจ้าไปแล้วชีวิตของเขานั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับแสงสว่างที่เขาไม่ได้เป็นเหมือนกับกระจกที่แสงจากสวรรค์มาแตะเขาแล้วก็ฉายออกไปให้คนในโลกได้เห็นบางคนคริสเตียนบางคนนั้นเป็นกระจกที่ฉายแสงที่เป็นแสงผิดๆไม่ใช่แสงของพระเจ้าเพราะเวลาคนชาวบ้านคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาเห็นชีวิตเขานั้นท่านรู้ไหมว่าคนนี้ไม่เห็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณคนเนี่ยจะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านพระคัมภีร์นั้นบอกว่าจงเป็นแสงสว่างแห่งโลกแสงสว่างคือไม่ใช่แสงสว่างของท่านเองนะแสงสว่างของพระเจ้าฉายบนท่านและสะท้อนออกมาจงเป็นเกลือแห่งโลกใช่ไหมครับแต่คริสเตียนบางคนเนี่ยไม่ได้สะท้อนแสงสว่างของพระเจ้าพอเวลาคนเห็นเขาแล้วเอ๊ะเขาคือเขาเวลาท่านประกาศตัวเป็นคริสเตียนเนี่ยท่านก็เป็นตัวแทนพระเจ้าคนเห็นท่านเนี่ยเขาก็ต้องคิดว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นคนบางคนเนี่ยคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าของเจ้าเนี่ยรู้สึกมันงงๆนะมันตัดสินใจก็เปลี่ยนใจอยู่เรื่อยมันเละๆเทะๆชีวิตอ่ะเดี๋ยวจับจดทำนั่นทีหยุดละทำนี่อีกทีก็หยุดเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยๆวันนึงไปโบสถ์อีกวันไม่ไปอีกละวันนึงบอกว่าขยันขันแข็งร้อนรนกับพระเจ้าอีกวันไม่เอาละเลิกดีกว่าเป็นคริสเตียนไม่เอาไหนอะไรเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆคนเห็นชีวิตท่านบอกโอ้โหสงสัยพระเจ้าของคริสเตียนเนี่ยไม่เอาไหนเลยรู้สึกมันคอนฟิวส์มันงงๆงวยๆเหมือนคนกินเหล้าหรืออะไรก็ไม่รู้มันตัดสินใจไม่ถูกสักทีผมขอร้องนะครับอย่าเป็นคริสเตียนประเภทนั้นที่ทำให้พระเจ้าเสียชื่อนะครับทำให้เพื่อนของท่านญาติพี่น้องของท่านที่ไม่รู้จักพระเจ้าดูถูกพระเจ้าของท่านว่าพระเจ้าของท่านนั้นไม่เอาไหนที่จริงพระเจ้าเราเอาไหนพระเจ้าของเราดีไม่เคยเปลี่ยนพระทัยพระเจ้าตัดสินใจจะทำอะไรพระเจ้าตัดสินใจว่าจะช่วยเหลือมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปและนรกบึงไฟพระเจ้าก็ตัดสินใจไปจนถึงแบกไม้กางเขนไปจนถึงภูเขานั้นและยอมตายบนไม้กางเขนพระเยซูไม่ถอยออกพระเยซูไม่ทิ้งไม้กางเขนแล้วบอกไม่เอาแล้วเลิกลาดีกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อและไม่เปลี่ยนพระทัยอาเมนไหมครับเราต้องเป็นแบบนั้นเอลิชานั้นไม่รู้ตัวด้วยว่าวันหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นผู้เผยพระวจนะแล้วมีการเจิมสองเท่าของพ่อฝ่ายวิญญาณของเขานะครับเอลิชานั้นที่จริงแล้วหลายครั้งพระคัมภีร์ไม่ได้พูดชื่อเขาในตอนต่อๆมาในหนังสือหนึ่งพงศ์กษัตริย์ก็จริงแต่เขาอยู่กับเอลียาตลอดเวลาและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นและเพื่อผมเล่าเหตุการณ์ครั้งนี้ให้ฟังท่านจะเข้าใจภาพมากขึ้นว่าเอลิชาเป็นคนประเภทไหนในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่1เปิดฉากขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่2พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อ1และข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าแต่เอลียาตอบขอโทษนะครับอ่านผิดข้อ1และข้อ2มีคนไปอ่านอีกข้อนึงนะครับเมื่ออาหับสิ้นพระชนแล้วเมืองโมอับก็กบฏต่อคนอิสราเอลฝ่ายอหัสยาอหัสยานี่เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทรงตกลงมาจากช่องพระแกนตาข่าย ช่องพระแกนตาข่ายถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาผมรู้เลยว่าอ่านไปปุ๊บคนหลายคนจะทำหน้างงว่าคือก็คือหมายถึงว่าเป็นช่องระหว่างที่หน้าต่างคือหน้าต่างเนี่ยทำเป็นโครงเป็นช่องช่องช่องช่องแล้วมีตาข่ายอยู่คือกษัตริย์องค์นี้ตกลงไประหว่างช่องนะครับลงไปจากห้องชั้นบนลงไปข้างล่างในกรุงซามาเรียและทรงพระชวนก็คือป่วยหรือพระตกลงไปก็คงจะแขนขาหักหรืออะไรก็ตามผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์บอกว่าเขาป่วยจึงทรงใช้บรรดาผู้สื่อสารไปรับสั่งว่าจงไปตามจงไปถามบาอันเซบูพระเจ้าแห่งเอโครนว่าเราจะหายโรคจากความเจ็บป่วยนี้หรือไม่นะครับนี่จะเห็นพบเลยว่ากษัตริย์อาฮัสยานี้เป็นกษัตริย์ของชาวอิสราเอลนั้นไม่สนใจเรื่องพระเยโฮวาห์อีกแล้วเป็นกษัตริย์ที่ทรยศกบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสอัคและยาคอบขณะที่ผู้สื่อสารกำลังไปนั้นพระเจ้าก็เรียกเอลียาเอาอีกแล้วเอลียาผู้รับใช้ของพระเจ้าปรากฏตัวอีกแล้วเอลียามาหยุดพวกผู้สื่อสารเหล่านั้นแล้วก็มาพูดกับเขานะครับพูดอย่างนี้ท่านทำนองนี้บอกว่านี่พวกเจ้ากำลังจะไปหาพระเทียมเท็ดที่ชื่อเอโครนใช่ไหมเอโครนแล้วก็หมายความว่ากษัตริย์ของเจ้าเนี่ยไม่ได้คิดว่ามีพระเยโฮวาห์ในอิสราเอลอีกแล้วใช่ไหม จงกลับไปบอกกษัตริย์ของเจ้าอาฮัสยาว่าเมื่อเจ้าเป็นอย่างนี้เจ้าจะต้องตายแน่ๆโอ้โหท่านกล้าไม่พูดไปพูดกับกษัตริย์อย่างเงี้ยหาเรื่องคอขาดจริงไหมเอลียานี่ใจกล้าหาญมากนะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจริงๆพูดจาไม่มีประนีประนอมเลยพระเจ้าตรัสสั่งอย่างไรเขาก็จะพูดอย่างนั้นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงนั้นจะเทศนาอย่างไม่ไว้หน้าใครผมไม่ได้บอกว่าต้องหยาบคายผมไม่ได้หมายความว่าต้องพูดจาแบบไปทำให้คนโกรธแต่พูดความจริงจากสวรรค์โดยไม่กลัวมนุษย์ว่ามนุษย์จะว่าอย่างไรผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้จริงต้องเป็นคนแบบนั้นนะครับพวกผู้สื่อสารเหล่านี้ก็กลับไปบอกกษัตริย์อาฮัสยาถึงคำที่เอลียาพูดถึงนะครับแล้วกษัตริย์ก็ถามว่าไอหมอนี่เป็นใครเนี่ยไอหมอนี่เป็นใครใน1 2พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อ8ก็บอกว่าคนคนนั้นเขาก็บรรยายลักษณะของเอลียาว่าพูดอย่างนี้ท่านสวมเสื้อขนและมีหนังคาดเอวของท่านไว้พอพูดเท่านั้นเองกษัตริย์ก็รู้ทันทีว่าก็คือเอลียาชาวทิชไบนั่นเองผู้เผยพระวจนะเพราะว่าเขาแต่งตัวไม่เหมือนคนชาวบ้านใช่ไหมครับกษัตริย์ทำยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่ากษัตริย์ก็เรียกนายทหารคนหนึ่งมาแล้วก็มีทหารอีก50คนก็คือ51คนด้วยกันส่งไปจับตัวเอลียามาจะมาจัดการเลยโมโหมากมาว่าฉันว่าฉันจะตายมาแช่งฉันต้องรีบต้องไปจับตัวมาแล้วให้ถอนคำสาปแช่งนั้นนะครับพอพวกทหาร51คนนี้มาพบเอลียาที่เนินเขากำลังนั่งอยู่บนเนินเขาอยู่นั้นไอตัวหัวหน้าก็คือนายกองนั้นก็ตะโกนขึ้นบอกลงมาเดี๋ยวนี้กษัตริย์ต้องการเจ้าไปแต่ท่านรู้ไหมว่าเอลียาตอบว่ายังไงพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อ10บอกว่าแต่เอลียาตอบนาย50ว่านาย50ก็คือนายทหารที่ดูแลทหาร50คนถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้าก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าโอ้เรียกไฟอีกแล้วสวรรค์และเผาผลาญเจ้าและคนทั้ง50ของเจ้าเถิดแล้วดูแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วไฟก็ตกลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเขากับคนทั้ง50ของเขาเสีย ตายหมดเลย 51 คนทหาร 51 คนตายหมดเลย ท่านต้องเข้าใจนะเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายนะครับ เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอล เอลียาเรียกไฟลงมาจากสวรรค์ ท่านลองนึกดูสิถ้าศิษยาภิบาลของท่านยืนวนธรรมาสน์วันหนึ่ง เรียกไฟลงมาเผาเปียโน เรียกไฟลงมาเผากลอง ผมเชื่อว่าคนหลายคนสงสัยวิ่งออกจากหลังประตูโบสถ์หายไปเลยไม่อยู่ตึกนั้นอีกแล้วท่านต้องเข้าใจว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นเอลีชาผู้รับใช้ผู้ปฏิบัติหรือผู้อุปการะ ยืนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเขาเห็นเหตุการณ์หมดเลยว่าอะไรเกิดขึ้นนึกดูสิเอลิชานี่มีสิทธิ์นะบอกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าเจ้านายของผมพ่อฝ่ายวิญญาณผมนี่ดุร้ายเหลือเกินเรียกไฟลงมาเผานะครับแม้ว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เอ่ยชื่อเอลิชาในเหตุการณ์ตอนนี้ก็จริงแต่เขาอยู่ที่นั่นเขาอยู่ใกล้ๆรับใช้นะครับแล้วเขาคงคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวเกิดวันหนึ่งศิษย์พิบาลเอลิยานี่เกิดหรือผู้เผยพระชนะเอลิยานี่โกรธข้าขึ้นมาเดี๋ยวเรียกไฟลงมาเผาหนีดีกว่าไม่เอาแล้วแต่เขาทำกันไหม
ไม
่ทำเขาสัตย์ซื่อยังรับใช้ต่อไปนะครับคนหลายคนเนี่ยมาโบสถ์แล้วก็บอกโอ้โหเนี่ยพระเจ้าเรียกผมอยู่ที่นี่จริงๆต้องรับใช้ศิษยาภิบาลคนเนี้ยจนไปถึงวันตายเลยรักพระเจ้ารักผู้นำมากต้องมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งศิษยาภิบาลขึ้นไปเทศแรงไปหน่อยแหมวันนี้ยกโทษให้พูดเนี่ยมาว่าผมนี่หาว่าผมไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้พอสัปดาห์ต่อมาเอาอีกละขึ้นไปเทศแรงอีกละหันไปมองหน้าภรรยาสงสัยเราต้องออกจากคริสตจักรนี้แล้วบ้างไม่เอาละพระเจ้าเรียกสงสัยเป็นแค่ความคิดของตัวเองมากกว่าสงสัยเป็นเสียงตัวเราเองบ้างความคิดเริ่มเข้ามาในความคิดของสมองในมนุษย์ละท่านเคยมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมบางทีมาโบสถ์เนี่ยแล้วอาจจะเริ่มเห็นจุดอ่อนแอของผู้นำบางครั้งผู้นำอาจจะแสดงอารมณ์โมโหพูดจาผิดไปนิดนึงหรือพูดจารุนแรงไปนิดนึงอีเมลไปหาท่านพูดผิดไปนิดนึงและความคิดมันก็เข้ามาแล้วเอ๊ะพระเจ้าเรียกเราอยู่โบสถ์นี้ไหมเอ๊ะมันจริงไหมผมว่าท่านต้องไปตกลงกับพระเจ้าแล้วก่อนแล้วกันไปตกลงเลยว่าพระเจ้าเรียกอยู่โบสถ์นี้จริงๆหรือพระเจ้าจะเรียกท่านรับใช้ศิษย์พิบาลคนนี้แน่ๆหรือเปล่าถ้าใช่จริงๆพระเจ้าเรียกท่านจริงๆแล้วพระเจ้ายังไม่มีเสียงมาจากสวรรค์ว่าให้เปลี่ยนท่านต้องเป็นเหล็กแฉลงอันนั้นเหมือนเอลีชานะครับอย่าเปลี่ยนแปลงตัดสินใจแล้วก็จงทำต่อไปยกเว้นว่าพระเจ้ามาบอกเปลี่ยนทิศทางเข็มทิศทางในชีวิตของท่านนะครับท่านรู้ไหมว่ากษัตริย์องค์นั้นไม่ยอมส่งไปอีก51คน ครับส่งไปอีก51คนอะไรเกิดขึ้นอีกอะไฟลงมาอีกแล้วในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่1ข้อ11และข้อ12บอกว่าพระราชาก็รับสั่งให้นาย50กับทหาร50คนอีกพวกหนึ่งไปและเขาก็กล่าวแก่ท่านว่าข้าแต่คนแห่งพระเจ้าพระราชาตรัสดังนี้ว่าลงมาเร็วๆแต่เอลียาตอบว่าถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้าก็ขอให้ไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทั้ง50ของเจ้าเถิดและไฟของพระเจ้าก็ลงมาจากสวรรค์อีกฟ้าสวรรค์อีกและเผาผลาญเขากับคนทั้ง50ของเขาเสียเอลีชายืนอยู่ตรงนั้นก็คงได้เรียนรู้บทเรียนแล้วว่าเอลียานี่เป็นคนของพระเจ้าจริงๆเขาเห็นสิ่งที่ทำยังไม่เคยเห็นมาก่อนบางทีศิษยาภิบาลของท่านผู้นำของท่านอาจจะมีความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาในคริสตจักรทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ใช่ประเพณีในคริสตจักรแต่ไม่ผิดพระคัมภีร์นะครับท่านเคยนินทาไหมท่านเคยวิจารณ์ไหมหรือท่านบอกไม่เอาละก็โบสถ์เราเคยทำอย่างเงี้ยต่อไปนี้ไม่เอาดีกว่าหนีโบสถ์ดีกว่าออกไปอยู่โบสถ์อื่นท่านจะต้องถามตัวท่านว่าท่านเป็นเหล็กงัดอันนั้นหรือเป็นเหล็กแฉลงที่จะอยู่ตัดสินใจเด็ดเดียวอยู่ถ้าพระเจ้าไม่บอกให้ท่านเปลี่ยนใจไม่บอกให้ท่านเปลี่ยนทิศทางในวิชาของท่านนะครับระวังให้ดีในดีนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะมาทดสอบท่านพระเจ้าอาจจะให้ผู้นำของท่านนั้นทำบางสิ่งบางอย่างที่ให้ท่านรู้สึกสะดุดไม่พอใจหรือเห็นความอดจุดอ่อนแอในชีวิตของเขาหรือว่าเขาอาจจะพูดผิดและจะเทศนาแรงไปนิดนึงและท่านจะพระเจ้าจะทดสอบจิตใจของท่านว่าท่านนั้นจะสัตย์ซื่อรับใช้ในคริสตจักรของท่านรับใช้ผู้นำเป็นผู้อุปการะไปจนถึงวันสุดท้ายหรือเปล่า mm-hmm. ถ้าท่านผ่านการทดสอบได้นั้น mm-hmm. พระเจ้าก็จะทรงอวยพร และเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโปรโมทท่านนะครับการเป็นผู้รับใช้นั้นไม่ง่ายเพราะในที่สุดท่านจะเห็นจุดอ่อนของผู้นำของท่านไม่มีผู้นำมนุษย์คนไหนยกเว้นพระเยซูองค์เดียวที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยทำผิดเลยอาจจะตัดสินใจผิดอาจจะพูดผิดเพราะเป็นมนุษย์แต่ว่าเอลีชาแม้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นเขาก็ยังยืนหยัดในการตัดสินใจที่จะเป็นผู้อุปการะและปรนิบัติผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับหลายครั้งในชีวิตท่านอาจจะเจอไฟแบบนั้นไฟที่ส่งลงมาอาจจะไม่โดนตัวท่านแต่เป็นเหตุการณ์ในโบสถ์บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นรุนแรงอาจจะอยู่ดีๆมีคนออกจากโบสถ์เยอะแยะหรืออาจจะอยู่ดีๆมีอะไรเกิดเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นการทดสอบในชีวิตของท่านนั้นท่านจะเป็นเหมือนเอลีชาไหมครับถ้าท่านอยากจะเป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้เป็นผู้ที่มีการเจิมสูงท่านจะต้องเป็นเหมือนเอลีชานะครับที่จะรับใช้แม้ว่ากี่ปีอาจจะใช้เวลานานมากท่านก็จะไม่เลิกลาที่จริงแล้วเอลีชาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองวันหนึ่งจะเป็นผู้เผยพระวจนะที่มีการเจิมสองเท่ากษัตริย์อาซาฮิยาอาซาฮัดนั้นก็ส่งมาอีกชุดหนึ่งเป็นชุดที่3นี่เรื่องยังไม่จบนะครับส่งมาอีกเอลียานั่งอยู่บนเนินนั้นคราวนี้มาชุดที่3ก็ตอนนี้พวกทหารชุดนี้มีสติปัญญาสูงกว่า2ชุดแรกพอมาถึงนั้นก็เห็นว่าเอลียานั้นนั่งอยู่เขาก็ลุกคุกเข่าลงทันทีแทนที่จะท้าทายแล้วก็ขอร้องว่าอย่าฆ่าพวกเขาเลยชุดที่3นี่ฉลาดขึ้นแล้วทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็บอกเอลียาว่าคราวนี้ให้ไปกับทหาร51คนนี้แล้วก็ไปเยี่ยมกษัตริย์ท่านอ่านได้ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่1ข้อ13ถึง15นะครับแล้วเหตุการณ์ตอนนี้เขาเอลียานั้นก็เข้าเฝ้ากษัตริย์จริงๆกษัตริย์นั้นก็ตายจริงๆเอลียาก็เดินออกมาได้อย่างปลอดภัยแสดงว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยนะครับในหนังสือ2พงศาวดารบทที่1ข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าและทูลพระองค์ว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะพระเจ้าได้ส่งผู้สื่อสารไปยังบาเอลเซพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าผมอ่านผิดพระเจ้าได้ส่งผู้สื่อสารไปยังบาเอลเซบุบพระเจ้าแห่งเอโครนเพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลที่จะทูลถามพระวจนะของพระองค์อย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นเจ้าก็คือกษัตริย์จะไม่ได้ลงมาจากที่นอนซึ่งเจ้าได้ขึ้นไปนั้นแต่เจ้าจะต้องตายแน่ท่านกล้าไหมพูดกับกษัตริย์แบบนี้ต่อหน้าต่อตาเลยเอลียานี่กล้าหาญเอลิชาก็ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเอลิชานี่เห็นเลยว่าโอ้โหผู้นำของผมนี่แม่ใจกล้าจริงๆก็เกิดพูดอย่างนี้เกิดโดนตัดหัวนี่ผมโดนไปด้วยจริงไหมไม่เอาละเลิกหนีดีกว่าเอลิชาทำงั้นไหมครับไม่ทำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกษัตริย์องค์นั้นก็ตายจริงๆและเอลียาก็เดินออกมาในข้อ17บอกว่าท่านก็สิ้นชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเอลียากล่าวนั้นและเยโฮรัมก็ขึ้นครองแทนในปีที่2แห่งรัชกาลเยโฮรัมบุตรเยโฮสาฟัตพระราชาแห่งยูดาเพราะอาหัสยาหามีโอรสใหม่กษัตริย์อาหัสยาก็ตายจริงๆผมจะสรุปนะครับว่าเอลีชานั้นได้อดทนต่อความยากลำบากต่อความแปลกใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหวังต่อไฟแห่งความยากลำบากในการปรนิบัติรับใช้เอลียาตลอดมาเขาอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายเขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะครับเขารักษาคำมั่นสัญญาที่เขาให้กับพระเจ้าพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอับราฮัมอิสยักอิสอักและยาคอบเอลีชานั้นมีโอกาสหลายครั้งเลยในชีวิตของเขาที่จะบอกว่าไม่เอาละเลิกดีกว่า มีโอกาสหลายครั้งที่จะละทิ้งเอลียาไปแต่เขารักษาคำสัญญาของเขาเขาติดตามเอลียาไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับและเอลิชานั้นในที่สุดก็ได้รับการเลื่อนขั้นจากพระเจ้าคริสเตียนในปัจจุบันนั้นเวลาโดนผู้นำตักเตือนหน่อยก็โกรธหนีออกจากโบสถ์ไปแล้วท่านจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเจอเหตุการณ์อะไรนิดหน่อยมีปัญหาผิดหวังนิดนึงก็ออกจากโบสถ์ไปอย่าเป็นอย่างนั้นเลยครับให้ท่านนั้นเป็นผู้อุปการะที่มีความสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายผมอยากจะบอกนะครับถ้าพระเจ้าไม่บอกให้ท่านเปลี่ยนผู้นำก็อย่าทำโดยภาระการด้วยตัวเองเชื่อฟังพระเจ้าผมรู้ว่าหลายครั้งบางทีพระเจ้าอาจจะบอกท่านเปลี่ยนก็ได้นะครับชีวิตของผมนี่ก็มีผู้นำหลายคนที่พระเจ้าใช้มาดูแลชีวิตผมแต่พระเจ้าจะให้มาเป็นระยะระยะแต่ถ้าพระเจ้าไม่สั่งผมให้ทำอะไรผมก็จะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมต้องการเป็นผู้รับใช้ปฏิบัติผู้อื่นอย่างสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้ายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นช่วยพวกเราทั้งหลายให้เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อและเชื่อฟังของพระองค์รักษาคำสัญญาที่เราให้กับพระองค์นั้นไปจนถึงวันสุดท้ายขอพระเจ้าเมตตาอวยพรคริสตจักรของพระองค์ในทุกแห่งในประเทศไทยคริสตจักรที่มีคนไทยทุกแห่งในโลกให้เห็นเกิดผลคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายและให้ศิษยาภิบาลทุกคนมีผู้อุปการะที่สัตย์ซื่อช่วยเหลือเขาข้าแต่พระบิดาเจ้าอวยพรคริสเตียนในประเทศไทยทุกคนและเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org